ዕለት 19 ሰነ 2012 ዓመተ ምህረት ቅድሚ ቀትሪ ሰዓት 11 ፈረቃን ኣብ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ እቲ ካብ ዕለት 7 ጥቅምቲ ክሳብ ዕለት 28 ጥቅምቲ 2012 ዓመተ ምህረት ኣብ ቫቲካን ሓድሽ ኣስፎቶ ወንጌልን ናይ ክርስትና እምነት ምስፋሕ ብዝብል ርእሰ ጉዳይ ተመሪሑ ንክካየድ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ዝወሰንዎ ናይ መላእ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ ሰነድ መጋበርያ ዕዮ ብወግዒ ንንባብ ከም ዝበቕዐ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ ሓቢሩ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ ሰነድ መጋበርያ ዕዮ መሰረት ኣብ ዝተዋሃበ ጋዜጣዊ መግለፂ ዘረባ ዘስምዑ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ ላዕለዋይ ዋና ፀሓፊ ብፁዕ ኣቡነ ኒኮላ ኤተሮቪች ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ ናይቲ ንክካየል ተወሲኑ ዘሎ ሲኖዶስ ሰነድ መጋበርያ ዕዮ ንምድላው ናብ መላእ ዓለም እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ዝተመሓላለፈ ሕቶን ነቲ ሕቶ ካብ ዝተዋህቡ መልስታትን ብምትእኽኻብ ተወሳኺ ርእቶታት ብምጥርናፍ ስሩዕ ኮይኑ ዝተሓትመ ሰነድ መጋበርያ ዕዮ ምዃኑ ሓቢሮም እምነት ክርስትና ኣብ ምስፋሕ ዘጋጥሞ ብድሆታትን ንምብዳሁ እንታይ ክግበር ከም ዘለዎን ኣብ መላእ ዓለም እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ምስፋሕ ወንጌል ዘጋጥማ ፀገማትን ኩሉ ሓደ ብሓደ ብምዝርዛር በዚ መሰረት ኣስፎቶ ወንጌል ሓድሽ ኮይኑ ክቐርብ ከም ዘለዎን ኣብ ምቕራቡን ምስ ዓቡን ዘድሊ ሜላ ስነ ኣግባብን ዝሕብርን ወንጌልን እዋናዊ ዓለምን ሰብን ሓድሽ ወለዶን ንምስፋሕ ዝድግፍ እዩ ሓድሽ ኣስፎቶ ወንጌል ንመላእ ህዝቢ እግዚኣብሔር ዝምልከት እዩ ከምቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣስፎቶ ወንጌል ብሓድሽ መንፈስን ብሓድሽ ኣግባብን ምቕራቡ ኣድላይ ምዃኑ ዝገለፅዎ ሓሳብ ዘጉልሕ እዩ ሓድሽ ኣስፎቶ ወንጌል ነቶም ፀጋ ጥምቀት ዝተቐበሉን እንተኾነ ግን ብብቕዓት ብወንጌል ዘይተሰብኩን ካብ ቤተ ክርስቲያን ዝረሓቑን ህላዊ ወንጌልን ፅባቐ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብኩለንተናና ኣብ ኩለ መዳይ ምስ ኣሕዋት ኣባላት ማሕበረሰብ ኣመንትን ተስፈይናታትን ፍቕርን ኮይኑ ከነብዕሎን ክንነብሮን ዝድግፍ እዩ በዚ መሰረት እዚ ድማ ልኡካነ ወንጌል ናብቲ ወንጌል ገና ዘይበፅሖ ዘይኮነስ ናብተን ጥንታውያን ክርስቲያን ሃገራት ብሓድሽ መንፈስ ዘነቓቕሕን ነቶም ኣብተን ሃገራት ዝርከቡ ዘይክርስቲያን ክፍሊ ሕብረተሰብ ብዛዕባ እምነት ክርስትና ክርድኡን ኢየሱስ ክርስቶስ ክፈልጡ መሰለ ከም ዘለዎም ዝምስክርን ዘኽብርን እዩ ከምቲ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ዝብሎ ሕዳሴ ኣብ ቀጻልነት ዝኣምን ሓድሽ ኣስፎቶ ወንጌል ነቲ ትማሊ ዝነበረን ሎሚ ዘሎን ፅባሕ ዝህልውን ወንጌል ነቲ ኣብዚ እዋን ዝውለድ ዘሎን ዝረኣይን ኣመለኻኽታን ኣነባብራን ባህልን ነቲ እናሰፍሐ ዝኸይድ ዘሎ ዓለማውነትን መልሲ ዝህብ እዩ ምስ በሉ ኣብ ድኻምነት ዝግለጽ ሓይሊ እግዚኣብሔርን ብሰብ ኣቢሉ ምእንቲ ሰናይ ኩሉ ህዝቢ ዓለም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ሓድሽ ጴንጠቆስጣዊ እዋን ዘነቓቕሕ ሲኖዶስ እዩ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ መሕትት ኣጠቓሊሎም